Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit! Mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi am invitat-o alături de mine pe domnișoara Adelina Alexe, doctorandă în teologie la Universitatea Andrews. Bun venit în România, bun venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc, Cristina, bine te-am găsit!
Mă bucur că ai acceptat invitația de a fi împreună astăzi cu ascultătorii și telespectatorii noștri și sper ca subiectul pe care îl vom propune să fie unul de folos pentru cei ce ne ascultă. Desigur, la începutul emisiunii, pentru că ești o prezență nouă printre invitații de la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, aș vrea să vorbim puțin despre tine și despre activitatea ta din prezent, cum ai ajuns să studiezi la Andrews, mai exact ce studiezi și ce planuri ai, dar vreau să-i anunț pe ascultători și telespectatori chiar de la început și subiectul pe care îl vom dezbate în emisiunea de astăzi. Vorbim despre comorile din cer și comorile de pe pământ. Plecăm de la un pasaj din Evanghelia după Matei, capitolul 6. Vom analiza ceea ce Mântuitorul spune aici și vom încerca să vedem cât mai practic ce înseamnă să ne strângem comori în cer și nu comori pe pământ. Însă, înainte de aceasta, câteva cuvinte despre tine, despre ce faci în România, ești doar în vacanță, despre studiile pe care le ai în Statele Unite.
Da, deci în prezent sunt studentă la Andrews în domeniul teologiei, student doctorant. Primul pas în teologie a fost la Cernica, aici în România, unde am terminat teologia asistență socială, după care am mers în misiune 2 ani de zile în Asia și în Pacific. Acolo am avut mai multă tangență și cu exteriorul, cu persoane care m-au încurajat să merg la Andrews, ceea ce părea, la momentul respectiv, pentru mine părea destul de îndepărtat și dificil. Bineînțeles că este o serie de, în spatele fiecarei decizii majore, este o serie de circumstanțe providențiale, zic eu. Și la 2 ani după ce am terminat școala, am început un master acolo, un master pentru pastori. După master am lucrat ca și capelan un an de zile, o meserie foarte practică, ceea ce mi-a completat foarte bine studiile teoretice.
Acolo în campusul de la Andrews University, nu?
Nu, a fost la un spital neadventist din Delaware, pe coasta de est. După aceea, imediat am revenit la doctorat și de atunci, de câțiva ani, sunt într-un program intens.
Ce anume studiezi? Spre ce anume din teologie te-ai axat? Și înainte de a răspunde la această întrebare, totuși am o altă curiozitate. Sunt destul de puține fete care sunt atât de atrase de acest subiect. Desigur, în general, femeile sunt cele care sunt mai atrase de domeniul spiritual. Și se știe că aproape în orice confesiune religioasă, femeile sunt cele credincioasele, cele mai dedicate și practică mai intens și mai serios de multe ori credința. Dar de aici până la ajunge să faci studii, poate fi un drum lung.
A fost un drum lung, încă sunt pe drum și încă pare lung. Pentru mine a fost o chemare personală pe care am ales să o urmez, cu încredere, cu credință. A fost ok, chiar și cu provocările pe care le-am avut, pe care, bineînțeles, multe dintre ele au fost și provocări datorate faptului că sunt
că sunt străin
și faptul că sunt femeie. Lucrul acesta face o diferență din mai multe puncte de vedere, nu vreau să intru în detalii acum, dar părerea mea este că atunci urmezi drumul pe care cred că îl are Dumnezeu pregătit pentru tine și pentru care te pregătește și El pe tine și deschide și ușile. Binecuvântele sunt mult mai mari când urmezi decât când spui nu. Și pentru mine nu mă uit în urmă cu regret absolut deloc, chiar dacă a fost foarte greu.
Și acum spune-mi ce studiezi mai exact sau către ce aprofundezi studiul tău?
De ce eu studiez teologie sistematică?
Ce înseamnă asta pentru cei care poate nu sunt foarte familiarizați cu termenul acesta?
Teologia sistematică studiază temele biblice. Se uită la Biblie ca un sistem de gândire. De exemplu, doctrina sabatului în toată Biblia. Este bineînțeles că pentru asta trebuie și studii biblice și un pic de istorie bisericească și un pic de filozofie generală. Deci este o ramură care cere mai multe cunoștințe de background, să spun așa. Pentru care cauză, cred eu că este și un pic mai dificil, părerea mea. Pentru lucrare, mă axez pe domeniul filozofiei, o comparație între Richard Rorty pe ramura pragmatistă și Charles Taylor pe ramura fenomenologică. Pe tema, ca să-i citesc pe ea așa, cum să depășești epistemologia, adică cum să depășești gândirea modernă, stabilită de Descartes și Locke și așa mai departe, și se îndreaptă mai mult spre o integrare a subiectivității. Pe scurt.
Pare destul de complicat. Îți doresc mult succes în ceea ce faci în studiul acesta și sperăm ca lucrarea ta să fie de folos în lumea științifică, dar de ce nu să ajungă cu, până la urmă, și la aspectele ce țin de practică.
Să sperăm.
Pentru că cred că în spatele oricărei lucrări de acest fel, o lucrare științifică există și ancorarea în practică. Uh-huh. Iar subiectul pe care noi îl discutăm astăzi este unul ce ține de practică. Vorbim despre comorile din cer și comorile de pe pământ. Am ales acest subiect pentru că am citit un studiu pe care tu l-ai realizat pe baza unui pasaj biblic. Aș vrea să citesc pasajul biblic din Evanghelia după Matei, capitolul 6, începând cu versetul 19, și apoi să discutăm despre această temă. Aș vrea chiar de la începutul emisiunii să le spunem ascultătorilor și respectatorilor faptul că suntem în direct în cea de-a doua parte a emisiunii, după ce vom deschide așa puțin subiectul acesta. Chiar ne-am bucurat dacă ați intra în legătură telefonică cu noi, așa, dar rămâneți aproape. Puțin mai târziu puteți intra în direct alături de noi. Așa cum spuneam, voi citi pasajul biblic de la care pornim practic în discuția noastră de astăzi, Evanghelia după Matei, capitolul 6, începând cu versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Vorbim despre un pasaj din Predica de pe munte, poate câteva cuvinte despre acest context, sau poate să integrăm acest pasaj în contextul mai larg al cuvântării Mântuitorului.
Da, ce m-a atras foarte mult atenția din contextul respectiv, de obicei când citesc Biblia, mă axez întâi pe Biblie, dar apoi îmi place să merg și la Ellen White, care are o privire de ansamblu foarte interesantă și adecvată, părerea mea. Deci Iisus vorbește, m-a interesat mulțimea căruia îi se adresează Iisus. Și iar un citat în Cugetări de pe Muntele Fericirilor, o carte întreagă, iată, dedicată acestui context, spune așa, în mulțimea adunată pe munte erau mulți care, în prezența curăției sale, simțeau că sunt ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi, și doreau din toată inima Harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea. În aceste suflete, cuvintele de întâmpinare ale Domnului Hristos au trezit nădejde. Ei au văzut că viața lor era sub binecuvântarea lui Dumnezeu. O mulțime care probabil că se aseamănă foarte mult, bineînțeles, cu mulțimea din orice timp. Oamenii de rând, dacă pot să spun așa, oameni cu tot felul de nevoi, cu sărăcie fizică, spirituală, emoțională, iar el atinge aceste nevoi prin soluții practice, care nu numai că influențează viața de zi cu zi și relațiile, ci și relația cu Dumnezeu, de la care pornește totul.
Este foarte interesant că, practic, în momentul în care ne gândim că această mulțime era formată, în general, din oameni modești, oameni simpli, oameni de rând, un astfel de pasaj ar putea, pe de-o parte, să nască, nu știu, o nemulțumire, pentru că oamenii așteptau și acea împărăție pe care Iisus venise să o instaureze, o împărăție ce însemna eliberarea de sub stăpânirea romană, ce însemna o bunăstare fizică. Și atunci când Iisus le spune, nu vă gândiți la bunurile de pe acest pământ, ci gândiți-vă la comoara voastră care este în ceruri, este posibil ca lucrul acesta să intrige. Pe de altă parte, ne putem gândi că în condițiile în care oamenii aceștia ar fi fost, de exemplu, resemnați de faptul că nu au și că poate pe acest pământ nu vor ajunge niciodată să fie cu adevărat bogați, poți să găsești consolare, aceeași idee este valabilă pentru oricine și astăzi, în ideea că lasă că o să fiu bine în cer, chiar dacă acum pe pământ lucrurile nu merg chiar așa cum mi-aș dori. Cum vezi?
Da, ai atins un punct foarte important și, din păcate, probabil că se aflau acolo oamenii, mulțimea respectivă, care s-au întors împotriva lui Iisus și probabil că chiar au susținut răstignirea lui, tocmai pentru motivul acesta, pentru că nu le-au îndeplinit
așteptările
pe care le aveau ei. Cu toate acestea, Iisus a fost statornic în misiunea pe care o avea și în același fel cred că ne poate atinge și pe noi astăzi cu același pasaj, pentru că este la fel de relevant pentru absolut orice om din lume. Iar noi avem aceeași alegere de a înțelege în ce constă împărăția lui Dumnezeu și în cer și aici pe pământ, în limbile noastre și în relații, și să o acceptăm așa cum este sau să o refuzăm.
Haideți să vedem foarte concret. La ce se referă Iisus când spune nu vă strângeți comori în, pe pământ, ci strângeți-vă comori în cer? Care sunt comorile de pe pământ? Adică în ce identificăm comorile acestea de pe pământ și ce înseamnă să identificăm comori în cer? Vom vorbi puțin mai târziu, să le luăm pe rând. Comorile de pe pământ, ce sunt acestea? Și ce înseamnă să le strângi? Că, pe de altă parte, vorbind despre acest subiect, atingem inevitabil ideea aceasta a sărăciei voluntare. Dorește Dumnezeu ca cei care sunt credincioși să fie săraci? În tot acest tablou, haideți să le luăm pe rând.
Cuvântul comoară, din câte am citit eu definiția, înseamnă a strânge ceva de care, practic, nu ai nevoie, un surplus. Nu se referă la un trai decent, se referă la o stabilitate, o dependență de persoana proprie, de mijloace, de materiale proprii, care sunt specifice numai aici, raiului pe pământ. Această dependență are mai multe aspecte, printre care și lipsa dependenței de Dumnezeu. Pentru că trebuie să fie un echilibru între ceea ce vrei să faci tu pentru tine și același pe Dumnezeu să facă pentru tine.
Ideea este că dacă ai comori pe pământ, nu mai ai nevoie de Dumnezeu?
Cred că ți se poate... Uite, îți dau un exemplu din... Nu că aș avea eu comori, dar un exemplu foarte simplu pe care l-am experimentat eu. În moment... Mi-am dorit foarte mult stabilitate de mult timp. Și în momentul în care am început să am o stabilitate, mă refer la lucruri materiale, m-am simțit încătușată. În sensul că a trebuit să le acord atenție, să mă ocup de ele, să mă refer și la investiții financiare și emoționale și fizică, iar energia mea s-a dus foarte mult în domeniul acela, ceea ce mi-a, bineînțeles că mi-a sustras din ceea ce trebuia, pe ce trebuia să mă axez eu, să spun așa. Cred că atunci când... Bineînțeles, suficient este ceva foarte relativ, dar cred că atunci când, așa cum înțelegi tu suficient în relația ta cu Dumnezeu și în contextul tău, vrei mai mult decât atât, se pierzi ceva din ce ai putea oferi în altă parte, în lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii, în misiunea ta proprie, în chemarea ta proprie.
Dacă vorbim despre comori pe pământ, versetul acesta ne oferă și câteva indicii sau niște caracteristici ale acestor comori, astfel încât să identificăm exact care sunt acele comori pe care le putem strânge pe pământ. Și sunt trei elemente aici. Știu că ai făcut un studiu pe acest subiect și chiar aș vrea să dezvoltăm puțin. Comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Avem trei dușmani ai comorilor de pe pământ. Molile, rugina și hoții. Putem găsi o simbolistică aici?
Eu cred că da. Și am fost foarte surprinsă când am cercetat puțin mai în profunzime ce înseamnă lucrurile acestea. Bineînțeles, toată lumea știe ce înseamnă molii și rugină, dar am fost surprinsă să descoper cât de mult acoperă din viața noastră. Printr-un simplu studiu, efectiv, nimic am anunțit. Mi-am dat seama că absolut tot ce ne înconjoară este supus de graderii. Absolut tot. Bineînțeles, nu este un lucru nou în sine, dar am început să le văd mai concret. Mă uitam efectiv în casă ce poate acoperi rugina și mi-am dat seama că totul este supus de graderii. Lucrurile pe care noi ne bazăm pentru viața de zi cu zi, chiar dacă cu întreținere se pot menține, ele de fapt sunt niște lucruri trecătoare.
Degradabile.
Degradabile. Care se pierd.
Asta dacă vorbim pur și simplu de lucruri materiale, că vorbim de o casă, că vorbim de bunuri materiale, nu știu, mobilier scump, tot ce poate să însemne pentru cineva o comoară, tablouri scumpe sau, nu știu, bijuterii din metale prețioase, poate asta ar însemna pentru unii comoară.
Da. Bine, acum, nu știu...
Asta ca să nu vorbim despre conturi bancare, de exemplu, că și aici am putea spune, bun, conturile bancare sunt cele mai sigure, vorbim despre asigurări, vorbim despre... În ce fel comorile acestea ar putea fi amenințate?
Cred că sunt tot timpul amenințate, sub aspecte care se dezvoltă tot timpul, în funcție de cum se dezvoltă și civilizația. Nu este absolut nimic sigur. Poți de pe azi pe mâine poți să pierzi ceva foarte semnificativ, și material și relațional, pentru că furtul nu înseamnă numai furt de material, înseamnă și furt de identitate și furtul demnității, dacă vrem să vorbim despre asta. Deci o persoană poate fi atacată prin aceste trei cuvinte, efectiv în tot ce are ca om, și ca relații, și bunuri, și interiorul poate să fie atins, nu vreau să spun degradat, dar și acela ar fi un cuvânt posibil.
Aici ar intra poate în categoria hoților, pentru că de multe ori comoara noastră de pe pământ poate fi amenințată de alții. Că vorbim de, nu știu, de acțiuni necinstite, pur și simplu de un jaf, sau că vorbim de ceea ce spuneai puțin mai devreme, pur și simplu, nu știu, o fraudă din aceasta ce ar putea să însemne o pierdere pe o paletă mai largă. Până la urmă, nu suntem stăpâni pe aceste comori pe care noi le strângem pe pământ. Și aici este, de fapt, substratul. Pentru că încercând să strângi comori aici pe pământ, neglijezi strângerea comorilor din cer. Și atunci să le punem așa puțin în opoziție. Ce înseamnă să strângi comori pe pământ? Ce înseamnă să strângi comori în cer?
Ellen White are un citat foarte interesant în care spune destul de concret ce înseamnă să strângi comori în cer. Și practic, ca de obicei, spune așa, am să traduc din engleză, sper cât de fluent, fiecare oportunitate de a ajuta un frate în nevoie sau de a susține cauza lui Dumnezeu în împărtășirea adevărului este o perlă pe care din timp poți să ți-o depozitezi în banca cerului pentru păstrare. Deci o bancă de păstrare a unor fapte cu totul diferite de ceea ce se păstrează aici și ceea ce se asigură, cum spuneai tu mai devreme.
Dar la ce se folosește să strângi lucrurile astea în cer? Sau să strângi această comoară în cer? Pentru că mântuirea nu este prin fapte, este prin credință.
Da, este adevărat. Mântuirea este prin credință și este foarte important lucrul acesta. Este foarte important să înțelegem că nu ceea ce facem ne mântuiește. Nimic
și nici comorile pe care le strângem în cer nu ne asigură accesul mai târziu acolo.
Da.
Nu?
Este vorba despre modul în care se reflectă alegerea ta în viața personală, în viața practică. Nu se poate, cred eu, să ai o asemenea prioritate și să nu se vadă în modul în care investești. Mă refer la investiții chiar și financiare, pentru că este foarte mare nevoie de ele. Așa trăim cu monezi, cu bani. Investiții relaționare, investirea talentelor. În momentul în care la acces pe Dumnezeu viața ta cu adevărat, prioritățile tale se vor schimba. Și bineînțeles că aceasta este o călătorie cu suișuri și coborâșuri. Dar să sperăm că merge mai mult în urcuș, să spunem așa. Dacă nu se reflectă în viața practică, este o problemă, zic eu, la modul în care înțelegi pe Dumnezeu, îl percepi pe Dumnezeu, pentru că prioritățile lui vor deveni prioritățile tale.
Bun, dar revin la întrebarea pe care am adresat-o mai devreme, pentru că mi se pare, adică răspunsul mi se pare că este unul care clarifică destul de mult subiectul pe care l-am ales să-l discutăm astăzi. Comoarea aceasta pe care Biblia ne îndeamnă să o strângem în cer, o strângem în ideea că vom ajunge acolo datorită acestei comori?
Să sperăm că nu. Pentru că nu este ceva real, nu este ceva biblic. Este pur și simplu, dacă pot spune așa, o preluare a modelului lui Iisus. Vrei să fii ca El, vrei să fii așa și spune Biblia, fiți ca Dumnezeu, din multe puncte de vedere. Noi trebuie să imităm din ce în ce mai mult caracterul Lui. Și caracterul Lui se reflectă și prin altul, foarte mult, de fapt. Aceasta este esența caracterului Dumnezeu. Dragoste, care înseamnă altruism, ar pune pe celălalt înaintea ta. Și prioritățile lui devenind prioritățile tale, este pur și simplu o schimbare a modului în care privești, de perspectivă, a modului în care te privești pe tine în relație cu ceilalți și cu nevoile din lumea aceasta, de care, sincer, mi se pare că suntem foarte, foarte puțin, conștienți. Trăim foarte mult în carapacea noastră, în rutina noastră, în viața de zi cu zi și într-o zonă de confort, poate chiar dacă și acea zonă este dificilă, dar este o zonă de confort. De fapt, nevoile din lume sunt reale și sunt extraordinar de mari.
Tu spui asta pentru că poate și ai călătorit mult, ai văzut mai multe lucruri, dar atunci când mă gândesc la publicul nostru, poate la ascultătorii și telespectatorii noștri din România, care mulți dintre ei ar spune, despre ce vorbesc fetele astea aici? Ce comor să ne strângem pe pământ când noi abia ne ducem traiul de pe o zi pe alta? Și facem și noi fapte bune, dacă faptele bune înseamnă să ajut financiar, facem mai puține, pentru că abia avem pentru noi, mai puțin să-i ajutăm și pe alții. Ce-i răspunde acestor oameni? Există și pentru ei aplicabilitate în dreptul acestui pasaj biblic?
Deci, subiectul sărăciei este destul de complicat. Vreau să doar să amintesc faptul că sărăcia se cauzează mai multor factori. Unii sunt factori externi, circumstanțe care nu țin de tine. De multe ori se axează și este vorba și de factorii interni. Lucruri asupra cărora ai un control și lucruri pe care poți să le schimbi în viața ta prin educație, prin efort și așa mai departe. E vorba și de priorități, deci o familie poate să prefere să aibă mai mulți copii, preferă prioritizează relațiile și atunci intervine poate o sărăcie, dar pentru ei poate este ok așa. Preferă să aibă mai puțin și să aibă mai multă relație de suflet. Revenind la întrebarea ta, cred că pasajul se adresează oricărui om, dar în mod foarte personal. Și nu știu dacă cineva ar putea să privească la altă persoană, să spună cât este suficient. Este foarte periculos jocul acesta și este nesănătos, cred eu, în relație și pentru tine personal. Nu, fiecare are lucru suficient cu el însuși ca să privească la alții să evalueze
și
situația.
Întotdeauna depinde cu cine te compari. Că dacă te compari întotdeauna cu cei care au mai mult,
da,
vei fi veșnic sărac.
Da,
dacă te compari cu cei care au mai puțin ca tine, îți vei da seama că începi să strângi mici comori aici pe pământ. Revin la pasajul biblic. Aici se vorbește despre cer. Un cer unde nu le mănâncă molile și rugina unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Practic este o opoziție cu ceea ce am citit mai devreme, este acel cuvânt ci, care face trecerea dintre cele două versete. Cum este cerul în comparație cu pământul? Haideți să vedem de ce ne-am dorit să strângem comori în cer.
Cerul este marcat de... De fapt, este interesant că tocmai lipsa acestor... Comparația se bazează pe lipsa acestor trei elemente. Probabil un lucru greu de înțeles pentru noi care suntem obișnuiți cu pierderea, începând de la... chiar de la începutul istoriei omenirii. Așa am trăit, așa am cunoscut lucrurile care la mintea omului nu s-au suit și nu le putem înțelege teoretic. Dar cerul este, așa cum spune Biblia, pe întregul parcurs al ei, este un loc real în care vom ajunge, dacă l-ajutăm pe Iisus, la un moment dat, după care, bineînțeles, vom reveni pe noul pământ, la fel ca și cerul marcat de lipsa pierderii, lipsa suferinței, lipsa morții, lipsa... dacă pot să spun așa, de orice lipsă. Va fi de plinătate completă. Și este foarte interesant faptul că Iisus ne îndeamnă să căutăm acest lucru, chiar dacă nu este ceea ce nu-l putem câștiga prin fapte proprii. Totuși ne îndeamnă să dorim un astfel de...
O astfel de existență. Pentru că până
exact
la urmă cerul înseamnă o existență supremă, împreună cu Dumnezeu, împreună cu Iisus, împreună cu Sfinții, pentru totdeauna. Dincolo de faptul că mulți oameni ar spune, cerul e locul în care nu vor mai exista lacrimi, nu va mai exista durere, nu va mai exista foamete, nu va mai exista boală. Dincolo de toate acestea, cerul înseamnă o existență veșnică împreună cu divinitatea și către asta cred că ar trebui să tânjim și către asta ar trebui să ne dorim zi de zi. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și aici ajungem la priorități, așa cum spuneai puțin mai devreme. Pentru un om care își duce existența pe acest pământ, ce înseamnă prioritate în contextul acestui pasaj pe care l-am citit? Pentru că, într-adevăr, avem familii, avem responsabilități, avem locuri de muncă, avem facturi de plătit, avem gori de hrănit, avem, nu știu, mergem pe aceste aspecte foarte pragmatice. Dar avem și o comoară de strâns în cer. Cum să echilibrăm cele două? Cum să facem până la urmă o ordine a priorităților în mod corect în viața noastră? lansez această întrebare, nu este una ușoară, dar răspunsul acesta cred că până la urmă poate să-l dea fiecare în dreptul său, dar vreau să vedem până la urmă și ce ar însemna lucrul acesta. Luăm acum o pauză muzicală. După acest moment muzical vom reveni cu acest răspuns, dar așteptăm după această pauză muzicală și apelurile dumneavoastră. Suntem curioase să aflăm ce înseamnă pentru dumneavoastră comorile din cer și comorile de pe pământ și cum reușiți să faceți un echilibru între cele două. 021-269-0808 este numărul nostru de telefon. După această pauză muzicală vă așteptăm în direct. Repet numărul de telefon 021-269-0808. Suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc că împreună cu mine se află astăzi domnișoara doctorandă Adelina Alexe, doctorandă în teologie la Universitatea Andrews. Discutăm despre comorile din cer și comorile de pe pământ. Așa cum spuneam înainte de pauza muzicală, ne-am bucurat ca acum, în a doua parte a emisiunii noastre, să intrați în legătură telefonică cu noi. 021-269-0808 este numărul nostru de telefon. Spuneți-ne cum vedeți acest pasaj biblic în care Iisus ne spune să nu ne strângem comori pe pământ, ci să ne strângem comori în cer. Cum reușiți să îmbinați prioritățile în viața dumneavoastră, astfel încât cerul să fie o prioritate? Aceasta este întrebarea pe care o lansam și înainte de pauză. Cum să facem, la modul practic, acest lucru? Să avem o ordine a priorităților în viață, astfel încât să strângem comorile din cer și totuși să nu ducem lipsă aici pe pământ.
Cristina, am să folosesc un simplu cuvânt pentru a descrie modul în care percep eu această atitudine, și anume perspectivă. Mie îmi place să-l fotografiez ca și hobby, în special peisaje, și atunci când încadrez un peisaj, întotdeauna vreau să am ceva în prim plan, în mijlocul imaginii și în background. Și din același punct, pur și simplu din același punct, modul în care încadrezi, îți descoperă alte, îți oferă o altă priveliște, efectiv. Cred că la fel este și în atitudinea din viața de zi cu zi. Ceea ce pui în prim plan și ceea ce pui în background, de multe ori, prin priorității, să zic, prin lipsa unor priorități, așa cum le vrea Dumnezeu, schimbăm ordinea în care trebuie văzute lucrurile.
Lucrurile acestea putem să spunem că sunt într-o anumită ordine cronologică sau într-o anumită ordine firească. Da, mă preocup de lucrurile de pe acest pământ pentru că sunt mai palpabile și las lucrurile ce țin de sfera spirituală, de sfera cerească pe în plan secund, tocmai pentru că nu văd poate de multe ori rezultatele imediat. Lansez întrebarea asta, însă avem un apel telefonic, vom prelua acest apel și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Emisiunea Vreau de Bogdă, dacă o spuneți că căutați mai întâi împărăția cerurilor, nu? Scrie căutați mai întâi.
Da.
Adică spuneați-vă mai devreme că fiecare din punctul fiecărui om de vedere, adică dacă un om e preocupat de un lucru, adică hai să vorbim în punct de vedere material palpabil, cum ați spus, dacă de exemplu o persoană, fie tânăr, fie bătrân, are prioritate să caute, eu știu, ceva pe cel mai bun, adică să facă o școală. Adică își dă tot interesul să învețe, să se scrie la școala cea mai bună, să se intereseze de cursul de asta, pentru că interesează asta. Pe creștin, dacă interesează împărăția cerurilor, își face timp pentru citire, își face timp pentru rugăciune, pentru că vă dați seama că Domnul Iisus spune că adică ne putem urca la timp și la timp, dar cum vine la timp și la timp?
Dar din exemplele pe care mi le-ați dat dumneavoastră acum, credeți că cele două se exclud? Pentru că sunt și situații în care sunt credincioși ce spun, noi ne preocupăm de lucrurile spirituale, ne strângem comori în cer, citim din Biblie toată ziua, ne rugăm cât putem de mult și lucrurile acestea de pe pământ le lăsăm să se îngrijească Dumnezeu de ele. Are Domnul grijă, spun mulți. Vedeți corectă o astfel de abordare?
Vedeți-mă, nu fii atent. De exemplu, spune că Domnul Iisus zice că să nu vă îngrijorați, nu să nu purtați grijă. Adică fii atent. Fiți atent, de exemplu, e una să porți grijă, nu să te îngrijorezi. Adică, de exemplu, dacă fiecare, cum a spus mai înainte, avem unii au copii de crescut, au facturi de plătit, aia trebuie să le fac eu. Adică nu vine Dumnezeu personal să-mi plătească factura mie și cuiva care ne ascultă. Aia trebuie să o fac eu, dar îngrijorarea pune că adică să-mi bat mine, spune, dar cum să fac acolo, cum să fac acolo, vorbim de oameni care sunt credincioși, de la misiune creștină, nu? Vorbim la unii care au credință, nu la unii care de vorbim toți în numesc creștini, dar își bat mintea și inima, dau în stânga, în dreapta, ca să-și facă comori. Eu mă gândesc că, de exemplu, partea umană trebuie să facă partea umană. Dumnezeu de înțelepciune, vizuale, ca să nu mă gândesc zis o întrebare, dar cum să mă duc la lucru, cum să fac aia sau altă. La asta se referă Domnul Iisus. Dar grija nu, Domnul spune zice să nu vă îngrijorați, dar grija trebuie să purtăm fiecare. Cum a spus?
Da. Mulțumesc.
De muncă, trebuie să mă duc dimineața la lucru, fiecare.
Mulțumesc mult de tot pentru răspunsul pe care mi l-ați dat, foarte echilibrat punctul acesta de vedere. 021-269-0808 este numărul nostru de telefon. Așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră. Ce înseamnă să strângem comori în cer, ce înseamnă să strângem comori pe pământ și cum putem găsi un echilibru. Să comentăm puțin răspunsul pe care l-am primit. Practic, interlocutorul nostru a făcut, s-a referit la ceea ce spun versetele următoare din acest capitol și chiar aș vrea să citesc câteva din aceste versete pentru că formează un tablou mai amplu al discuției noastre. Începând cu versetul 25 din același capitol 6, Iisus spune: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Și totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Și mai departe spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, ca o concluzie a ceea ce am spus mai devreme. Las în suspans răspunsul pentru că mai avem un apel telefonic și apoi revenim. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Să rămână, doamnă, să rămână, domnișoară.
Mulțumim că sunteți alături de noi.
Ați abordat un subiect sensibil și de esență, zic eu.
Care este părerea dumneavoastră despre ceea ce am spus până acum?
Să pornim de la textul, așa cum ne-l spune Domnul Hristos. Acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Deci, omul întâi e bine să se informeze și noi, fiindcă tot trăim în secolul informațiilor astăzi, să se informeze ce este comoara de pe pământ și ce este comoara din ceruri. Despre comoara de pe pământ ne-a vorbit domnișoara foarte frumos, mi-a plăcut cu rugina, cu molile, cu degradarea, cu chestiile astea. Comoara care o avem noi în cer și care ne așteaptă acolo, după părerea mea, zic eu că este viața veșnică, alături de Domnul Iisus Hristos. Ce se întâmplă? Dacă alegem, dacă ne place, pentru că totul se reduce în ultimă instanță, ce spune ce? Unde este comoara voastră, acolo este și?
Inima.
Inima. Ce înseamnă inima, de fapt? Inima înseamnă, în primul rând, plăcere, după studiul pe care l-am făcut eu. În sensul că atunci când Dumnezeu i-a așezat pe Adam și Eva în grădina Edenului, ce le-a spus? Poți să mănânci și din toți pomii din grădină? Cum?
După plăcere.
Așa, deci după plăcere. Deci asta este. Trebuie să stabilim cu inima noastră care dintre comori ne place. Și bineînțeles că nouă creștinilor ne place comoara din cer. Și cum să o facem, să o strângem pe aia aici, ca să dau o soluție generală, este aceea de a răspunde iubirii nemărginite a lui Dumnezeu cu iubirea noastră, care, teologic vorbind, pentru că toți suntem la teologie acum cu domnișoara, este dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui, nu? Deci asta trebuie să fie viața unui creștin. O viață de dragoste și pe deasupra să aplicăm în viața de zi cu zi și Corinteni 13, față de care Pavel a spus că dacă nu-l aplicăm, am pierdut tot.
Nu, n-avem nimic. Mulțumim mult pentru impresia pe care ați împărtășit-o.
Mai am ceva de adăugat un pic, un minut așa, în sensul că sunt și niște cazuri excepționale în care, sigur, cum a fost tâlharul de pe cruce, cum a mai fost un exemplu care se pot da, prin care oamenii, cum spune și Ezechiel, dacă un om păcătos se întoarce de la păcatele lui și se împacă cu Dumnezeu, ca să sintetizez așa, atunci toate păcatele lui s-au iertat și el își strânge comoara în ceruri. Vă mulțumesc frumos și noi vă doresc o emisiune bună în continuare.
Și noi vă mulțumim pentru ceea ce ne-ați împărtășit, idei valoroase. Iată că ascultătorii noștri se pare că înțeleg esența discuției. Mm-hmm. Cum comentezi ceea ce am ascultat până acum?
Cred că aș face doar o completare referitor la faptul că fiecărui om este credințat un set de daruri, talente. O parte din aceste talente sunt comune tuturor. Faptul de a avea posibilitatea, abilitatea de a crește copii, de a învăța o meserie și așa mai departe. Pe lângă acestea sunt și daruri unice. Fiecare persoană este absolut unică și darurile pe care le dă Dumnezeu sunt specifice, cred eu, misiunii pe care le are de îndeplinit, pe care tot Dumnezeu poate să o aducă la cunoștință și personal și prin contextul în care trăiește, prin persoane apropiate și așa mai departe. Această administrare a darurilor pe care ți le-a dat Dumnezeu este o lucrare sacră care îți influențează toată viața și direcția vieții și influențează foarte mult în jurul tău. În acest sens avem de a făcut alegeri tot timpul, de alegeri mici până alegeri foarte mari.
Dar ne poți da niște exemple de astfel de daruri și de astfel de lucruri foarte concrete? Pentru că e foarte posibil ca mulți dintre cei care ne urmăresc să spună, dar eu nu știu care e darul meu. Mm. Eu știu doar că doar muncesc, sunt mamă sau sunt tată, dar nu știu dacă asta e ceva special, pentru că așa cum ai spus și tu mai devreme, e un lucru general, mulți oameni au acest dar din partea lui Dumnezeu. Care e acel lucru special din care ar trebui să fac prioritatea vieții mele în relație cu semenii și care să însemne până la urmă comoara mea, comoara pe care eu o las altora aici pe pământ, dar și o comoară pe care eu o strâng în cer. Dă-ne câteva exemple.
Da, cred că aș putea să dau exemple. Dar aș spune înainte de aceasta faptul că darurile, de multe ori înțelegem viața spirituală și viața din societate, să spun așa, sau de familie, poate, ca două lucruri separate. Eu, părerea mea, după experiența mea de până acum și după studiul Bibliei de până acum, este că Dumnezeu ne cere să integrăm tot ceea ce suntem în tot ceea ce facem efectiv, iar dacă avem o viață spirituală și o înțelegere a acestei perspective de viață în care prioritizăm cerul, nu numai pentru noi, ci și pentru alții, atunci tot ceea ce avem poate fi în mod practic folosit pentru Dumnezeu. Așadar, dacă tu ai un dar de a fi asistent social, de exemplu, nu-mi vine altceva în minte acum, sau doctor, sau așa mai departe, tu, ajutându-i pe alții, avocat, absolut orice meserie, orice talent îl ai și modul în care îl dezvolți, este folosit pentru Dumnezeu chiar și la... în practic, la modul de... la locul de lucru.
Nu trebuie neapărat... Aici este o altă discuție. Poate că îmi dai idei de un alt subiect, în ce măsură darul pe care l-ai tu, da, este același lucru cu munca pe care o desfășori. Pentru că e foarte posibil ca munca să fie una care să nu-ți aducă neapărat această satisfacție sufletească, dar poate conjunctura este cea care te-a adus într-un anumit loc.
Da.
Dar, de fapt, darul tău și talentul tău să-l poți exercita în altă parte și altfel, mai mult decât ceea ce faci la locul de muncă. Avem un alt apel telefonic și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm. Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul și să ne auzim doar la telefon, pentru că este un ecou și nu putea înțelege.
Bună ziua!
Bună ziua! O să vă rog foarte mult să vă depărtați de aparatul de radio sau de televizor și să ne auzim doar la telefon, altfel nu vom putea continua discuția.
Nu prea mă pot depărsa până la televizor, da?
Îl puteți închide sau îl puteți da încet.
Sunt cam bolnav și nu pot să mă deplasez chiar.
Puteți să opriți?
Altcineva, dacă nu vine copii, să-l închidă, dar înțeles această comoră și de pe pământ și din cer, în care zice Domnul Iisus, veniți binecuvântați Tatălui meu, căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost străin și ați venit și m-ați primit. De parte, cred că în acest context se înțelege ambele pe pământ și din cer. Mă scuzați că vorbesc mai...
Am înțeles ceea ce ați vrut să transmiteți. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă dorim mai departe să ne urmăriți cu plăcere la Speranța TV și vă dorim multă sănătate și binecuvântare. Iată un alt mod în care putem să strângem comori și putem să facem ordine în prioritățile noastre, slujind la modul cel mai direct nevoile celorlalți. Exact așa cum ne-a spus ultimul domn care ne-a sunat, văzând care sunt nevoile celorlalți, așa cum spunea Mântuitorul, am fost sărac și mi-ați dat o haină, am fost flămând și mi-ați dat de mâncare, am fost însetat și mi-ați dat apă, am fost în închisoare și ați fost pe la mine. Sunt nevoi practice pe care oamenii le au. Răspunsând acestor nevoi, putem spune că ne strângem comori în cer.
Da, am să completez cu un citat sau două în funcție de timp din Ellen White, care sunt foarte concrete și surprinzătoare pentru mine. Ellen White este destul de radicală ca la capitolul acesta. Spune așa, în parabola Domnului Hristos, cuvintele Duhului Sfânt sunt adresate atât celor băgați cât și celor săraci atunci când spune, voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Când oamenii cred acest lucru, atunci averile lor vor fi considerate ca un bun ce le-a fost încredințat ca să fie folosite după voia lui pentru salvarea celor pierduți și pentru mângâierea celor suferiți și săraci. La oamenii spunea lucrul acesta este imposibil pentru că inima se agață de comoara pământească, dar sufletul, dar privind iubirea neegalată a Domnului Hristos, inima egoistă se înmoaie și se supune. Și am să completez cu încă un citat care chiar m-a surprins, pentru că spune că este posibil ceva ce eu nu am crezut că este posibil, și anume eradicarea sărăciei în lume. În parabola omului bogat, spune așa, că... scuze, nu am găsit pasul. Am să-l reproduc în parafrază. Ellen White are o viziune negativă asupra societății capitaliste, dacă se spune așa. Ea nu este de acord cu ideea și practica de a acumula bogăția în mâinile a puținilor oameni. Este foarte clară asupra faptului că Iisus ne-a încredințat averea pentru a o folosi pentru salvarea oamenilor, nu pentru noi. Și ea spune că dacă acest lucru s-ar întâmpla, efectiv nu ar exista oameni săraci în lume. Adică s-ar echilibra
nivelul social. Bun, dar asta înseamnă ca omul acela care are să înțeleagă că binecuvântarea aceasta materială vine din partea lui Dumnezeu și să își dorească să investească practic ceea ce Dumnezeu i-a oferit prin anumite capacități, poate chiar prin munca sa, prin anumite ocazii pe care le-a avut, pentru a-i ajuta pe alții. Dar asta înseamnă mai întâi transformarea întregii vieți a respectivului om și apoi ce face cu bunurile este doar o consecință.
Exact.
Cu toate acestea, Biblia trebuie să spunem foarte clar că nu condamnă bogăția. Deși spune că este foarte greu pentru un om bogat să intre în împărăția cerului, totuși, de multe ori, bunăstarea financiară este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și Biblia vorbește despre lucrul acesta. Și în contextul a ceea ce am început să discutăm, cred că suntem aproape de finalul emisiunii și poate să încheiem cu această idee. Problema nu este neapărat că ești sărac sau că ești bogat, ci problema este cu atitudinea pe care o ai față de ceea ce ai sau nu ai și modul în care te îngrijorezi, așa cum vorbeam puțin mai devreme, de ceea ce nu ai sau te încrezi în ceea ce ai, excluzându-L pe Dumnezeu din ecuație.
Da. Până la urmă revin la cuvântul perspectivă, care cred că este o atitudine care îți influențează toată viața și de care ține și viața de pe pământ și viața veșnică. E adevărat că este nevoie de o transformare completă și tocmai de aceea pasajele acelea din Ellen White, îmi pare că nu l-am găsit concret, m-au dus cu gândul la faptul că există o asociație, o conexiune între transformarea interioară și modul în care este distribuită bogăția pe pământ. Biblia și spiritul profetic sunt clare cum ar trebui să fim. Bineînțeles, de la aceasta la viața practică, poate că este mult, dar...
Este provocarea fiecăruia dintre noi.
Exact, este o chemare și cred că binecuvântările sunt mai mari atunci când înțelegi și există și o anumită eliberare în suflet în momentul în care îți schimbi prioritățile și le ai pe ale lui Dumnezeu. Pentru că ești mulțumit în sinea ta, ești conștient de faptul că faci voia lui Dumnezeu și acest lucru este mai prețios la un moment dat decât lucrurile care pot să dispară mâine și de multe ori chiar se întâmplă să dispară, să refaci așa mai departe.
Vorbim despre lucruri materiale, vorbim despre relații, vorbim despre orice în care noi ne-am putea încrede mai mult decât în Dumnezeu. Da. Suntem chiar la finalul emisiunii, 30 de secunde îți mai las ca o concluzie și vreau să citesc înainte de aceasta două versete din Evanghelia după Matei, capitolul 6, la finalul capitolului. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. O concluzie.
Credința în Dumnezeu este pilonul unei vieții bune, cred eu, satisfăcătoare, care poate fi un exemplu și aici pe pământ și poate să ne ducă și în viața veșnică. Este foarte important să nu lăsăm presiunile din societate să ne dicteze cum să trăim și din ce să facem o prioritate, ci să lăsăm pe Dumnezeu, influența Lui și a oamenilor creștini din viața noastră să ne conducă la deciziile pe care le luăm în privința priorităților.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste idei pe care ni le-ai împărtășit. Îți doresc mult succes în activitatea pe care o ai de studiu și te așteptăm cu drag și în alte ocazii aici la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc, Cristina.
Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi domnișoara doctorand Adelina Alexe, doctor în teologie, doctorand în teologie la Universitatea Andrews. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!